Выстава «Новы год. Антологія свята» праходзіць у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў ўжо трэці год запар. Выстава, як мы кажам, незвычайная пра тое, што лічыцца звычайным для новага года. Яна незвычайная тым, што побач з архіўнымі фотаздымкамі, відэазапісамі прадстаўлены праекты сучасных мастакоў. Выстава займае 5 залаў Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў, і кожная зала, яна такая нечаканая. З нечаканага боку паказвае гэта свята новага года. Сучасныя мастакі неяк па-свойму інтэрпрэтуюць тыя сімвалы, якія лічацца прынятымі для новага года. Зала з архіўнымі фотаздымкамі, яна паказвае больш новы год як сямейнае свята. Самы стары фотаздымак, напрыклад, ён з 1952 года. Ёсць з 55 года такія вельмі старыя здымкі, але яны ў нас спалучаюцца з творамі сучасных мастакоў. Александра Даманова, Владзіміра Правідохіна з калекцыі Цэнтру сучасных мастацтваў.